onu, kallis, ütlesin ma, viimaks ometi tulite. Mu sõber, tead, ma kippusin isegi sinu juurde, aga enne pean ma veel Vido Pljassoviga lõpetama. Siis räägime nii palju, kui süda kutsub. Mul on sulle nii palju ütelda. Kuidas? Vido Pljassov ka veel. Jätke ta kus see ja teine, onu. Kõigest 5 või 10 minutit veel, Sergei, ja ma olen täielikult sinu päralt. Tead, tal on üks asi. See asi on tal kindlasti mõni rumalus, laususin ma tusaselt. No mis ma pean sulle ütlema, sõber? Et sa inimene leiab ka aja, millal oma tühi asjadega tulla. Just nagu ei oleks sa, armas Grigori, võinud valida mõnda teist silmapilku oma kaebuste ette toomiseks. Halastaksid vähemalt sinagi minu peal, sõbrake. Te olete mu viimaseni ära vaevanud, nii ütelda elusalt nahka pistnud. Noh, Sergei, ma ei jõua nendega jagada. Ja onu rehmas suurest tülpimusest mõlema käega korraga. No mis hirmus tähtis asi see siis on, et seda edasi ei saa lükata? Minul aga oleks teid nii kangesti vaja, onu. Sõbrake, juba niigi karjutakse, et ma ei pidavat oma teenijate moraali eest hoolitsema. Vaata, kui läheb see mehike homme veel minu peale kaebama, et ma teda ära ei kuulanud. No siis, ja onu rehmas uuesti käega. No lõpetage temaga siis ruttu asi ära. Ma võiksin ju ka aidata. Lähme üles, mis tal siis on, mis ta tahab? Küsisin ma, kui me tubadesse jõudsime. Vaata, asi on selles, mu sõber, et temale ei meeldi ta oma perekonna nimi. Tahab uut nime. Kuidas see sulle meeldib? Nimi? Kuidas nii? Ei noh. Kulla onu, enne kui ma kuulen, mis ta ise kostab, lubage ütelda, et ainult teie majas võib niisuguseid imeasju juhtuda. Laususin ma ja lahutasin jahmunult käsi. Veli, ka mina oskan niivisi käsi lahutada, aga sellest pole ju kasu, sõnas onu tusaselt. Katsu temaga rääkida, tee õige proovi. Ta käib juba 2 kuud mulle hinge peale. Kerglane nimi, härrad, kostis Vido Pljassov. Kuidas siis kerglane, küsisin ma talt imestunult. On ju, härrad, kujutab ennast kahtlast jõledust, härrad. Mis pärast siis jõledust? Ja kuidas seda siis muuta? Kes siis perekonna nimesid muudab? Halastage, aga kas siis kellelgi on sihukest perekonna nime, härrad? Ma olen nõus, et sinu nimi on mõnevõrra veider, jätkasin ma täielikus arusaamatuses. Aga mis siis nüüd teha, sest sinu isal oli ju see sama nimi. Nii see tõelikult on, härrad, oma isa läbi olen ma eluks ajaks kannatama määratud, sest et minu pärisosaks on selle nime pärast väga palju pilkamist kuulda ja väga palju kurvastust läbi käia, härrad. Vastas Vido Pljassov. Ma vean kihla onu, et selle taga on Foma Fomič, hüüdsin ma täis meelehärmi. Oh ei, sõbrake, oh ei, sa eksid. See on tõsi, et Foma on tema hea tegijaks heitnud. Foma võttis ta oma sekretäriks. See ongi kogu tema amet. No muidugi on Foma teda arendanud, temasse hinge õilsust külvanud, nii et poiss on koguni mõnes mõttes nagu nägijaks saanud. Vaata, ma räägin sulle kõik. Nii ja härrad, ütles Vido Pljassov vahele. Foma Fomič on minul hea tegija tões ja vaimus ja et nemad minu hea tegijad on, siis on nemad mulle õpetanud, missugune põrm mina olen. missugune ussike mina siin maa peal olen, nii et nende läbi olen mina esimest korda elus oma saatuse juba ette teada saanud, härrad. Näed nüüd, Serjoosa, näed, milleks kõik see asi on. Jätkas onu parinal, nagu tal kombeks oli. Vito Pljassov elas algul Moskvas, peaaegu lapsest saadik, ja oli seal ühe ilukirja õpetaja käe all. Kui sa oleksid näinud, kuidas tuhun ta kirjutama õpetanud, küll värvidega, küll kullaga. Ja tead, ta teeb neid kupidosid igale poole ümber ringi. Ühesõnaga, kunstnik. Iljuša õpib nüüd tema käest. Ma maksan talle 1,5 rubla tunnist. See 1,5 rubla on Foma enda määratud. Vito Pljassov käib ümber kaudsetes mõisnike perekondades. 3 kohas need maksavad samuti. Sa vaata, kuidas ta ennast riidesse on pannud. Oh. Ja peale selle kirjutab ta veel luuletusi. Luuletusi? See veel puudus. Luuletusi, kullamees, luuletusi. Ja ära arva, et ma valetan. Päris luuletusi. Nii ütelda, versifikatsioone. Ja veel nii ladusasti, et kõik sugu asjade kohta. Nii et kirjeldab silmapilk ükskõik, mis asja värsides ära. Tõeline Anne. Mammale meisterdas ta nimepäevaks niisuguse ülem laulu, et meil jäi suugi ammuli. Mütoloogia muusad lendasid tal seal ringi, nii et oli kohe näha koguni see samune. Tead, mis see nüüd oligi? Vormide ümarus. Ühesõnaga kõik läks riimi. Foma oli parandanud. No ja, mis nüüd mina? Mina omalt poolt olen loomulikult koguni rõõmus. Las luuletab, et ainult mõnda vempu kokku ei keeraks. Ma räägin ju seda sulle nagu isa, kulla Grigori. Eks Foma sai asjale jälile, vaatas luuletused läbi, ergutas teda ja võttis ta endale ette lugejaks ning ümberkirjutajaks. Ühesõnaga haristeda. See on poisil õige jutt, et Foma on tema hea tegija. Niisugu lugu siis. Ja tead, sellega on tema peas nüüd juba tekinud õilis romantism. Ja ühtlasi sõltumatu meel. Foma on kõiki neid asju mulle seletanud. Aga kui aus olla, siis mina olen juba jälle unustanud. Ausalt ütelda tahtsin ma poisi juba ilma Fomaatagi vabaks lasta. Tead, kuidagi on nagu häbi asi. Aga Foma on selle vastu. Ütleb, et tal on poissi tarvis, et tema olevad poisisse kiindunud. Ja peale selle ütleb ta veel, minule mõisahärrale on seda suurem au, et mul oma teenrite hulgas ka luuletajaid on. Et kuskil maal olla mingid parunid seda moodi elanud, et see on en grand. No, kui en grand, siis en grand. Ma olen hakanud temast kohe lugu pidama, kulla mees. Saad aru? Ainult, et Jumal teab, mis moodi ta ennast üleval on pidanud. Kõige hullem on see, et ta ajas nende luuletustega oma nina kõige mõisa rahva ees nii püsti, et ei taha teistega enam rääkidagi. Ära nüüd südamesse võtta, Grigori, ma ütlen sulle seda nagu isa. Eks ta lubanud siin möödunud talvel naise võtta? On üks mõisa tüdruk, Matriona, hästi kena neiu, tead niisugune aus ja töökas ja lõbus. Aga võtta näpust, poiss ei taha enam ja jutu lõpp, poiss ütles ära. On ta endast nüüd juba nii heas arvamises või leiab, et saab enne kuulsaks ja alles siis läheb kuskil mujal kossi. See on rohkem Foma Fomici nõu, härra, pistis Vito Pljassov vahele. Sest et nemad, härra, soovivad mulle päriselt head. On nii muidugi, kus siis ilma Foma Fomicita oleks saanud, hüüatasin mina tahtmatult. Ei, sõbrake, asi pole selles, katkestas onu kähkumu vahele hüüde. Ainult nüüd on niisugune lugu, et poisil pole enam kuskil asu. See on südi neiu ja trotsi täis ka. Nüüd on ta kõik teised poisid vastu üles kihutanud. Õrritavad ja õssitavad teist. Koguni mõisa poisikesed võtavad teda kui tola. See on rohkem Matrioona töö, härra, täpsustas Vidobliassov. Sest et see Matrioona on täitsa lollakas, härra. Ja sest et tema täitsa lollakas on ning seal juures ise veel üks piiripidamatu loomuga naisterahvas pealegi, siis on tema läbi minule kätte tulnud, et minu elu nii ära ütlemata kannatusrikas on, härra. Kulla Grigori, eks ma ütelnud sulle? Jätkas onu ja vaatas Vidobliassovile ette heitvalt otsa. Sest vaata Sergei, nad tegid tema nime peale mingisuguse jõleda riimi. Siis tuli ta minu juurde, kaebas ja palus, et kas ei saaks kuidagi moodi tema nime muuta ja et tema olevat selle halva kõla pärast juba ammugi kannatanud. See on vääristamata nimi, härra, torkas Vidobliassov vahele. No kuule, ole parem vait, Grigori. No Foma oli selle mõttega heaks kiitnud. Tähendab, mitte just heaks, aga vaata, tal oli niisugune kaalutlus, et juhul kui peaks luuletusi trükis avaldatama, nagu Foma on soovitanud, siis oleks niisugune nimi viimati kahjuks, nagu arvata võib. Kas pole? Nii, et ta tahab siis luuletusi trükis avaldada. Onu! Trükis jah, kulla mees. See on juba otsustatud asi. Minu kuludega. Ja esilehele pannakse. Selle ja selle pärisori. Eessõnas aga tuleb autori tänuavaldus Fomaale hariduse eest. Pühendatud Fomaale. Foma ise kirjutab eessõna. Sa kujuta ette, kui esilehele oleks kirjutatud Vidobliassovi luuletööd. Vidobliassovi valukarjed, härra, parandas Vidobliassov. Näed siis, valukarjed kah veel. No jah, et mis nimi see Vidobliassov on, haavab koguni peene tundelisust. Ka Foma ütles seda. Ja kõik need kriitikud pidid olema siuksed kiusupunnid ja pilkajad. Näiteks see Brambüüs. Nemad ei hooli ju millestki. Panevad su palje nime pärast naeruks. Siis ma ütlesingi, minu poolest võid oma salmide peale panna küll missuguse nime tahes. Pseudonüümi või kuidas seda nimetataksegi? Ei mäleta enam mingi nüüm ta oli. Ei, tema polnud nõus. Antku ma kogu mõiserahvale käsk, et teda siingi igavesti uue nimega nimetatakse. Nii et temal olgu vastavalt andele ka vääristatud nimi. Ma vean kihla, onu, et te olite nõus. Tead, kulla Serjoža, ma ei taha nendega vaielda. Olgu ja tehku. Ja tead, siis oli mul Fomaaga oma vahel üks igavene arusaamatus. Ja sest saadik läkski siis lahti. Et iga nädal oli uus nimi. Kus juures ta valis muud kui siukesi õrnu nimesid. Oleandrov. Tjulpanov. Tuleta meelde, Grigori. Algul sa tahtsid, et su nimi oleks Vernõi. Grigori Vernõi. Pärast ei meeldinud see sulle endale ka enam, sest et üks venimus oli sellele leidnud riimi Skvjernõi. Siis sa tulid kaebama, venimus sai karistada. 2 nädalat mõtlesid sa endale uut nime. Missuguse hulga sa neid läbi võtsid? Noh, ja lõpuks leidsid, tulid paluma, et su nimeks pandagu Ulanov. No ütle mulle, kulla mees, kas on veel midagi tobedamat kui Ulanov. Ma olin ka sellega nõus ja andsin uue käsu, et sinu nimi olgusest peale Ulanov. Lihtsalt niisama sõber, ütles onu vahepeal mulle. Lihtsalt selleks, et temast lahti saada. 3 päeva käisid sa ringi kui Ulanov. Sa kirjutasid lehtlas kõik seinad ja akna lauad täis. Sirgeldasid sinna pliiatsiga oma allkirja. Ulanov. Mäletad, see sai ju pärast üle värvitud. Sa raiskasid terve pakki Hollandi paberit allkirjade peale. Ulanov, sule proov, Ulanov, sule proov. Ja lõpuks läks ka see vett vedama. Sulle pandi riim sappa. Balvanov. Ma ei taha Balvanovit, tahan uut nime. No mis nime sa siis veel endale leidsid? Ma olen juba unustanud. Tantsev, härra, vastas Vitopljassov. Et kui mulle on juba kord saatusest määratud endast tantsulööjat kujutada, härra, et olgu siis juba väljama eeskujul vääristatud nimi. Tantsev. Seda jah, tantsev jah. Ma olin ka sellega nõus, kulla Sergei, aga nüüd leidsid nad talle juba niisuguse riimi, et seda ei sobi kohe väljagi ütelda. Täna tuli ta siis jälle, on jälle midagi uut valmis nuputanud. Ma vean kihla, et tal on varuks uus nimi. Kas on või ei ole, Grigori? Tunnista üles. Ma oleksin tõesti tahtnud juba tükki aja eest asetada teie jalge ette uue nime, härra. Vääristatud nime, härra. No millise? Esbuketov. Kas sul häbi ei ole, Grigori? Kas sul häbi ei ole, sa võtad nime Pumati purgi pealt? Ja ise tahad veel tark mees olla. Küllap mõtlesid ikka selle kallal ka hulk aega, see seisab ju lõhnaõli sildil. Halastust, kulla onu, ütlesin mina poolsosinal. Ta on ju lihtsalt loll, püsti loll. No aga mis parata, kulla mees, vastas onu samuti sosinal. Kui kõik ümber ringi kinnitavad, et on tark, ja et see kõik on tema õilsate omaduste mäng. No kas te ei saa siis teda kuidagi kaelast ära jumala pärast? Kuule, Grigori, mul ei ole ju aega vennike halasta, alustas onu kuidagi paluva tooniga, just nagu oleks juba Vitopljassovitki kartnud. No sa mõtle ise, no kuidas ma saan praegu sinu kaebustega tegelda? Sa ütlesid, et nad on sind jälle kuidagi solvanud. No hea küll, ma annan sulle praegu ausõna, et homme klaarin kõik ära. Nüüd aga mine, jumala nimel. Oota, kuidas Foma Fomitsiga on? Nad heitsid puhkama, härra, ja ütlesid, et kui keegi nende järele küsib, siis pean vastama, et nad kavatsevad täna õhtul pikalt palvetada, härra. No mine nüüd, kulla mees, mine. Näed, Serjoža, ta on ju alati Foma juures, nii et ma kardan koguni teda ka. Ja mõisapere ei salligi teda sellepärast, et ta kannab asjad kõik Fomale ette. Vaata, praegu läks ta küll minema, aga küllab homme kannab juba keelt. Ainult nüüd on mul seal juba kõik nii ilusasti ära silutud, et praegu olen päris rahulik. Ma ruttasin sinu juurde. Viimaks ometi olen jälle sinuga, ütles ta südamest ja surus mu kätt. Sest ma mõtlesin juba sõbrake, et sa said päris vihaseks ja paned kindlasti ajama. Ma käskisin juba sinu järele valvata. Ei noh, olgu nüüd jumal tänatud. Aga ennest mõtle seda Gavrilat ja Falaleid nii samuti ja siis veel sina ka kõik üksteise otsa. Noh, jumal tänatud, jumal tänatud. Lõpuks ometi saan sinuga rääkida, nagu süda kutsub. Ütlen kõik hingepõhjast ära. Sa, Serjoža, ära sõida minema. Sa oled mul ju ainuke. Sina ja Kurovkin. Aga lubage, mis asju te seal silusite, onu? Ja mida ma pean siis nüüd siin veel ootama pärast seda, mis siin on juhtunud? Ma tunnistan, et mu pea lihtsalt huugab otsas. Ja minul ei huuga või? Minu pea kulla mees vuhistab nüüd juba oma pool aastat aina valssi, mu vaene pea. Aga jumal tänatud, nüüd on kõik korras. Esiteks on mulle andeks antud, täielikult andeks antud, muidugi igasuguste tingimustega. Aga nüüd ei karda ma enam peaaegu mitte midagi. Kas sa Šurkale on andeks antud? See Saša, kuidas ta ennast tuli pea? Ta läks natuke liiga ägedaks, aga tal on kuldne süda. Ma olen selle tüdruku üle uhke, Serioža, et jumala õnnistus teda ikka ja alati saadaks. Ka sinule on andeks antud ja tead veel, kuidas? Sa võid teha, mis sa iganes tahad. Käia kõigis tubades ja olla pargis ja koguni külaliste hulgas. Ühesõnaga, kõik, mis sa iganes tahad, ainult ühel tingimusel. Et sa ise homme mamma kuuldes midagi ei ütle. Ja Foma Afomitsi kuuldes. See on kindel tingimus. See tähendab, et mitte poolt sõnagi. Ma andsin juba sinu eest lubaduse. Nii et kuulad ainult, mis vanemad inimesed... See tähendab, ma tahtsin ütelda, et mida teised räägivad. Nad ütlesid, et sa oled noor. Sa ära pane pahaks, Sergei. Sa oled ju tõesti alles noor. Ega Anna Nilovna ütles seda. Muidugi olin ma väga noor ja näitasin seda kohe ka praegu, sest mul läks nende alandavate tingimuste peale hing hirmsasti täis. Kulge, kallis onu, hüüdsin ma peaaegu hingetult. Ütelge mulle ainult ühte asja ja rahustage mind. Kas ma olen ehtsas hullumajas? Või ei ole? Seal see nüüd on, sõbrake. Kohe tuled kriitikat tegema. Kas sa ei või siis kuidagi kannatada? Vastas onu kurvalt. Siin pole sugugi hullumaja. Ainult mõlemad pooled läksid kangesti jäägeedaks. Sest tunnista siiski, sõbrake. Kuidas sa ennast ise ülal pidasid? Kas mäletad, millega sa hakkama said? Inimeste ees, kes on nii ütelda auväärsetes aastates. Niisuguste inimeste aastad ei ole auväärsed, kulla onu. No nüüd lähed sa, sõbrake, küll üle igasuguse piiri. Vaat see on juba vabameelsus. Tead, sõbrake, mul endalgi ei ole ju midagi aruka vabameelsuse vastu, aga see käib juba üle mõõdutunde. See tähendab, sa paned mind imestama, Sergei. Ärge pahandage, onu, kallis, ma olen süüdi, aga ma olen süüdi teie ees. Mis aga puutub sellesse teie Fomafomitsisse? Noh, näed nüüd, siin on jällegi teie. Oh, kulla, Sergei, ära mõista tema üle nii karmilt kohut. Üks misantroobi olekuga mees ja muud ei midagi. Haiguslik nähtus. Tema vastu ei saa nii range olla. Aga seest on ta õilis. See tähendab üks õilsamaid inimesi üldse. Sa olid ju ise asja tunnistajaks, kuidas ta lihtsalt säras. Aga et ta vahel igasuguste kunsttükkidega hakkama saab, sellest ei maksa hoolida. Ei noh, kellega niisuguseid asju ei juhtuks. Halastage, kulla onu, vastu pidi, kellega niisuguseid asju veel juhtub. Sul ka aina üks jutt. Sinu südames on lahkust vähe, Serioža. Sa ei oska andestada. No hästi, onu, hästi. Jätame selle. Ütelge, kas te Nastasja Jevgrafovnat nägite? Sõbrake, tema pärast kogu see lugu ju tuligi. Tead, mis, Serioža? Ja see on kõige tähtsam, seda esiteks. Me kõik otsustasime heategijad homme sünnipäeva puhul õnnitleda. Fomaad tähendab, sest homme on tõesti tema sünnipäev. Sašurka on hea laps, aga ta eksib. Nii et me astume tema ette kogu perega, juba enne hommiku palvust, hästi vara. Iljuša ütleb talle salmi, nii et see on nagu palsam tema südamele. Ühesõnaga, see meelitab teda. Kui ka sina, Sirjoža, teda seal samas ühes meiega õnnitleksid. Ta annaks ehk sulle siis täielikult andeks. Kui tore see oleks, kui te ära lepiksite. Unusta solvamine, kulla sõber. Sest sina, Sirjoža, solvasid ju teda ise samuti. Tema on väga väärt mees. Onu! Hüüdsin ma kannatust kaotades. Mina tahan teiega tarviliku juttu rääkida teiega. Kas te üldse teate? Ma kordan uuesti, kas te üldse teate, mis toimub praegu Nastasja Jevgrafovnaga? Kuidas siis muidu, sõbrake, mis jutt see on? Mis sa karjud?